barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, waana maalin Arbaca, taariikhduna ay tahay 28-ka bisha August sannadka 2019. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idin kala socotiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada Muqdisho ka hirgeliya website amaba mareeg ay dadku ka iibsan karaan bugaagta.
Fikradan waxay nagu dhalatay markii aan aragnay inay jirto baahi weyn oo loo qabo ay u qabaan akhristayaasha bugaagta inay helaan goob ay ka heli karaan bugaagta ay danaynayaan, ayagoon waqti uusan ka lumin, qarashna uusan ka lumin, ayagoo gurigooda jooga ama xafiiskooda shaqo ee jooga, inay helaan buug ay u baahdaan looguna keeno gurigooda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro qurbaha wax ku baratay oo dib ugu laabanaya Soomaaliya.
Dabcan sidoo kale dhegaystayaal, inta aan idaacadda ku guda jirno, dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonaa.
Koomkaba adan ku jecelho kocashada cisiga wala kacaa kufaha adiga ikuniyo ku jeer naftanay kugu kooban tahay kaftankaaga wey.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay in dalkiisu aanu raadinaynin xiisad kacsan. Javad Zarif oo hadlay maanta Arbaca oo booqanaya dalkaasi Jabaan ayaa waxaa wada hadal uu kula leeyahay halkaasi ra-iisul wasaare Shinzo Abe. Zarif ayaa sheegay in Iiraan ay rumaysan tahay in ummad kasta ay tahay in loo ogolaado inay ku dhaqanto waxay xaqa u leedahay iyadoo la raacayo sharciga caalamiga. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Abe ayaa booqasho ku tegay Tehran runtii sanadkan si uu isugu dayo inuu dhexdhexaadiyo Iiraan iyo Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jirto fursad wanaagsan oo laga yaabo in uu kula kulmi karo madaxweynaha dalkaasi Iiraan Xasan Ruuxani si uu ugala xaajoodo heshiis cusub oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee Iiraan.
Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in dalkiisu uu aqbali doono inuu kaalmo ka qaato dalalka la isku yidhaahdo G7 ama G7 si uu la tacaalo dabka ku walcaya kaymaha Amazon, keliya haddii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka laabto waxa ugu yeedhay hadallo lafjaba. Waxaana uu madaxweynahana Brazil warfidyeernada u sheegay salaasadii shalay in Macron waa madaxweynaha dalka Faransiiska ee uu isaga ku eedeeyey inuu beenaale yahay, isagoo intaasi sii raaciyey in uu Macron uu ka laabto kadibna ay wada hadli doonaan. Madaxweynaha Faransiiska ayaa su'aal geliyey daacadnimada madaxweynaha Brazil ee ku aadan sida ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka, waxaana uu toddobaadkii hore ku hanjabay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee u dhexeeya waqooyiga Amerika iyo midowga Yurub haddii madaxweynaha Brazil oo isagu isbeddelka cimilada aan aaminsanayn uu qaadi waayo tallaabo inuu kula dagaalamayo dabka ka walcaya kaymaha Amazon. door waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba ayaan idin leenahay haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Dhallinyaro aqoon-yahan ah ayaa magaalada Muqdisho ka hirgeliyey website ama mareeg ay dadka wax akhriya ay ka iibsan karaan buugaagta, iyadoo ay ka mid yihiin buugaagtaasi ay ka heli karaan kuwa luqadaha iyo weliba sheekooyinka. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa arrinta ka wareystay Axmed Cismaan Cali oo ah agaasimaha xaruntan.
Fikradan waxay nagu dhalatay markii aan aragnay inay jirto baahi weyn oo loo qabo ay u qabaan akhristayaasha bugaagta inay helaan goob ay ka heli karaan bugaagta ay danaynayaan, ayagoon waqti uusan ka lumin, qarashna uusan ka lumin, ayagoo gurigooda jooga ama xafiiskooda shaqo ee jooga, inay helaan buug ay u baahdaan looguna keeno gurigooda. Baahidaas inay jirto markii aan aragnay kadib ayaa waxay nagu dhalatay fikirkan ah inaan aasaasno websaytka ugu horreeyay oo qaab online ah bugaagta u iibiyo waddanka.
waxa kamid ah doodahaaga in afar maalmood ee saddex maalmood oo dadku buug fiirkan isku arkaan in inaysan baahida koobi karin, marka baahidaydi muuqata maxay ahayd?
Baahida inoo muuqata waxay ahayd in caruurinka buugaagta waxay yani base u yihiin in dhiirigelin u yihiin dadka buugaagta qoro iyo akhristayaasha waliba, laakiin waqtigu aada u xadidan daraaddeed oo afar maalin ama shan maalin keliya ay tahay. Yani dadka akhristayaasha ah oo daninaya buugaagtoodii waxaa laga yaabaa qofka anigu ah buug inaan rabo inaan helo in afartaas maalin ama saddexdaas maalin oo bandhigo uu socdo inuusan waqtigii ii saacidin ama ii saamixin inaan meesha aan tago. Marka baahidu tan yani fikirkan wuxuu yahay in qofku uu xilliga doono waqti kuma xadidno, saacad kuma xadidno, maalin kuma xadidno, maalin kasta maalintii kugu soo dhacdo inaad buug hesho, inaad heli karto buugga. Qaabka fikirkiina ku beesgaraysan amba uu ku salaysan waa qaabkaas oo noocaas.
Marka iibiyaha laga iibiyaha adeegaad u qabanaysaan ama gudaha jooga ama dibadda joogo labada baahiya muxuu yahay?
Iibiyaha iyo laga iibiyaha baahiyaan u qabanayna waxay tahay in qofka buugga uu qoro macaamil u baahan yahay ama yani akhristo, qof akhristo buugga akhristo, qofkii akhrista ahayn wuxuu u baahan yahay buugga uu danaynayo inuu helo. Adeega aan u qabanayna waxay tahay marka dadka qorayaasha waxaan sii haynaa mareeg amba website free ah oo wax lacagaha lagu jaarjigaray haysan jirin ay kusoo bandhigi karaan buugaagta cusub ay qoreen, buugaagta hore ay u qoreen, inta buug ay hayaan iyo meesha yacni noocaas u soo bandhigi karno. Qofka akhristaha aan barnaamijkan u danaynayo waxay tahay xafiiskaaga adigoo joogo amba guri goobtaada shaqa adigoo joogo inaad dalbatid buugga laguguna keeno meesha aad joogtid, keliya adigoo waxa yacni aan qarash aan qaadayn oo keliya qarashka delivery-ga amba kaar gooyay.
Intaana buugga iibsan mareegtana samayseen online-ka, ma waxaad ku soo bandhigaysaan buugaagta aada haysaan iyo meelaha ka yimaadeen? Haddii ay jawaabtu haa tahay, qofkaad buuggiisa haysiinaysaan soo bandhigaysaan maxaa laga qaadaya?
Qofka mareegta ugu horeyn waxay soo bandhigaysaa buug weliba oo laga heli karo waddanka oo yaallo maktabad ha qoro ama qoraa gooni ha qoro. Qofka qoraaga ama qofka maktabada ahne waxaan u suurta gelinaynaa in mar waliba buugki kusoo kordho ama buugga cusub uu qoraaga uu qoro inuu mareegta uu soo dhigo. Mareegta marka uu soo dhiga kadib, qofka akhristaha ama qofka danaynaya inuu buuggan iibsado mareegtu soo gelaya keliya wuxuu arkaa buugtu waxay dhowr kategori yeelanaysaa, yacni saynis tusaale waxay yeelanaysaa, juqraafi tusaale waxay yeelanaysaa, taariikh tusaale waxay yeelanaysaa, soomaali. Marka qofka tusaale ahaan buug hadii uu danaynayo buug iyo buug suugaana uu danaynayo kategoriga suugaanta uu gelayaa, suugaanta markuu galo kadib buugga uu danaynayo oo ku dhifanayaa buug qiimihiis ayaa usoo baxaya. Qiimihiis marka uu soo baxo lacagti waxaa looga qaadayaa dhowr nooc oo kala duwan, tusaale PayPal hadii uu ku bixinayo, hadii uu ku bixinayo EVC, hadii uu ku bixinayo eDahab iyo wixii lamid ah. Waxaa jira option kale oo ah qofka inuu buugga iibsado asigoon qarash ka bixin, buugga iibsana meesha loogu keenayo ama xarunta loogu keenayo ama address-ka loogu keenayo cadeynaya buugga, marka xarunta loo geeyo oo buugga iska kontaroolo ay qarashka waxaa loo qaadaya albaabka.
Meesha naftooda waa halkaas in la isaaminaahi daruufa iyo si walbaba, inkastoo dadka soomaalidu dad macaamiil ay yihiin, haddana intay la egta qofku inuu meel page qof samaysta ama website inta lacag ku bixiyo aamino, dadku ma samaysaan hadda?
Fikraddaas amba qodobkan ah aaminitaanku wuxuu ahay cilad ugu weyneed oo aan ka wajahno markii aan fikirkan aan keenay. Fikirsi ciladdaas aan u xalinana waxa aan sameynay waddankan waxaa ku cusub qaab online dadka in lagu aamino, qaab online wax lagu kala iibsado, shuruucdii qaab online ee dadka qaabaysa maxkamadii ma diyaarsana shuruucdii oo in electronic wax lagu kala iibsada, maadaama aysan diyaarsanayn qofka waxaan u sameynay qofka buugu iibsanaa laba buug saddex buug buug waliba uu danaynayo buugga markii uu iibsado waxaa lagu geynaa goobtiisa shaqo ama gurigiisa ama xafiiskiisa, buugta iska kontroola inuu buuggi uu rabo saxda uu yahay, in buugga uusan cilad uusan lahayn. Marka uu ku qanco aftaas ugu qanco lacagta waxaa looga qaadaya bycash meesha uu joogo.
Waddankan boosta kama jirto hadda weyn oo shaqayso, meelaha qaarna sistamyadan wax lagu qaadaahi iyada naftooda active maahan oo doolaha ka taagan. Marka qofka jooga America ama Canada ama jooga Japan seed rabtaana buug geysa?
Waa sax waa arrin jirto, laakiin si arrintaas aan u xalino waxaan sameynay maadaama waddanka boosta uu leeyahay rasmi uusan jirin, qofku haddii joogto waddanka dibaddiisa waxaa jira boostoyo caalami oo international ah oo shuruucda internationalka ku dhaqmo oo geeya, tusaale ahaan DHL oo kale. Qofta haddii America ay joogto, yacni Soomaaliya wixii laga soo diraayo oo loo diraayo America, DHL way ku caddahay qiimaheed inta ay tahay. Qofki waxaan sameynaa marka buugga marka uu iibsado annaka buugga soo qaadayno, annaka waxaa ka kontroleyno wax cilada inuusan qabin. Qofka buugga ku dalbado inuu buugga rasmiga uu yahay, daabacada rasmiga ay tahay, qoraaga rasmiga uu yahay, beejijkiisu aysan ku jirin wax cilad oo beejcad uusan ku jirin. Marka aan wax waliba aan ka kontroolno waxaan ugu diibaynaa yani gaarkooga caalamiga sida DHL oo kale inaan u saarno qofkii qofkuna uu qarashkaas asii uu iska dibo.
Waagaagii dhageystayaalkaas waxaa Axmed Cismaan Cali oo agaasi maka xarun ay koox dhalinyaro aasaastay oo hanaanka ama website amaba hanaanka internetka lagaga iibsan karo buugaaga. Waxaanu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haddana dhageystayaal, aan dhinaci kaalmaha heesaha jaleecno, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Kalya Lab iyo codka ah Suldaan Siraar.
قوم كبا اذان كوتشيلو هوكو عشاد عشتيغا ولا كعاكوفا اذيغا يكونيو كوتشير نفتاني كوكو بنتاي كفتن كاغوي كلميستا كشنا انتي ذا اذيغا يكونيو كوتشير نفتاني كوكو بنتاي كفتن كاغوي كلميستا كشنا انتي ذا kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkoliyo ila kori ishiga aha ila kori ishiga kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkoliyo ila kori ishiga aha ila kori ishiga iska kama goyn qalbi ba ku taba meel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay ama kaliya laab igu kaliya oh igu kaliya oh sida keenay ruug kali reemayo sidana ay karayo ku ololaya keenada xubiga kurka ii sude iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaar ka dhayay sii keenada xubiga kurka ii sude iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaar ka dhayay sii isku keekamo igu laba kacee mana ku laba kamar mi kara aha kamar mi kara kahwa halay isku keekamo igu laba kacee mana ku laba kamar mi kara aha kamar mi kara iska kama goyn qalbi ba ku taba meel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay ama kaliya laab igu kaliya oh igu kaliya oh قلبي كو كلسون باكو لمان وكو لمان كليغو دهبلها كعيكا لبحي يدك هالبحي قلبي كو كلسون باكو لمان وكو لمان كليغو دهبلها كعيكا لبحي يدك هالبحي أنك لي لاب بيقوك
kaliye laabastaasi waxa ku luqeynaya suudaan seeraar halka aad weyn laga socotaan digital waa Washington waxa soo badanaya dhanayada ka tagaysa dalalka qurbaha kuwaas oo dib ugu laabanaya Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo dib u soo kabashada Soomaaliya qaar ayaa u taga sidii ay door ugu ciyaar lahaayeen siyaasadda warbaahintan waxa ku eegaya arintaasi wariyaha Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
sanadihii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay dhalinyarada dalka dibadiisa wax ku baratay ee dib ugu laabanaya dalka Soomaaliya si ay uga qayb qaataan arrimaha horumarinta iyo siyaasadda inkastoo fursadaha shaqooyinka gaar ahaan dhanka siyaasadda oo aad moodo in dhalinyaradu ay aad u daneynayaan ay aad u kooban yihiin haddana waxaa jira dhalinyaro aanan arintaasi u joojinin oo si weyn uga dhex muuqanaya siyaasadda dalka Abdi Aziz Abdirahman Yusuf waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya wax ku bartay ee dhawaan dalka dib ugu laabtay Abdi Aziz oo hadda ka shaqeeya deegaanada Jubbooyinka ee Soomaaliya oo dhawaan dib uga soo laabtay ayaa iga sheekeynaya doorka dhalinyarada Soomaalida ay ku leeyihiin arrimaha siyaasadda iyo barnaamijyada horumarinta ee deegaanadaasi ka socda
wadan kastana ma taqaana waxa horumarkiisa ama siyaasadda ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto ama arrimaha bulshada ha noqoto waxa ciyaara waxa weeye waa dhalinyarta dhalinyar fara badan oo aqoonyahana ah oo daafaha dunida ka kaltimid ayaa ku soo laabanayso deegaankii ayagoo doonayo inay ka qayb qaataan qaybta horumarinta arrimaha bulshada iyo siyaasadaba waxa raadinaya xilalka waxa u badan dhalinyaro dabcan anigu siyaasadu gali maayo laakiin waxaan rabaa inaan wax ka taabto dhulkan Soomaaliya anaga ayaa askale handii anaga dhalinyarta ahna aan rool kanaga ciyaarin dabcan waxaan leeyahay waxba ma qabsoomahayaan gumeysiga markuu Afrika ka kacay dadka soo laabtay oo wadan kasta hor qabtay sadaan tusalahan Kwame Nkrumah of Ghana tusalahan Jomo Kenyatta da soo qaadano iyo madax kale oo kala duwan wixii ka qayb qaatay dib u dhiska wadanka waxay ahayd dhalinyartii soo baratay wax dunida daafayda kale tagtay ha exposure problem actually soo meelaba kale wax soo baratay waxaan dhigi karaa dhalinyarta dal iyo dibad wadanka waa si kasto waxaan waa laga baxayaa siyaasadan Israel siyaasiga qabsigan waa laga baxayaa laakiin anaga dhalinyarahaan weyn aan role kana ciyaarno nimankaan hortaagan sida u bedel lahayn asa dhalinyar ahaan maadaama anaga dad ruux sabtiyanahay baahan ila dhalinyarta soo laabteeno role koodana waa banaan yahay kuwa soo laabteena waa ku dhiirigelinna kuwa maqanna waxaan sugeynaa imaadaan Allah ha u naxariisto walaashay hodmanaaleya ayay ahayd dadkii soo laabtay oo dhinaca positive ka doonayay inay wadanka mintaqaana ka tusto caalamka still koox fara badan oo aan tabahay inay nool yihiin hodmanaaleya ka badan oo dhamaantooda loo baahan yahay wadanka ku soo laabtaan
amaanka dalka oo aysan wali dawladda si buuxda gacanta ugu dhigin iyo dadka waaweyn oo muddo dheer ku soo dhex jiray siyaasadda dalka ayaa dhalinyarada wax baratay ee hamiga kale arrimaha siyaasadda ku qasbaya inay ka gaabsadaan oo aysan qaarkood aad uga dhex muuqan waxa fikirkaasi qaba Maxamed Siciid Cadceed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi
anigu teeda ahaan markaan ka hadlo waxa xadirkan la joogo ilama aha dhalinyaradu inay ka faa'iideysan karaan siyaasadda amaba ay u fududahay maalin walba waxaan maqalnaa dhalinyaradu door bay ku yeelan kartaa siyaasadda maalin walba waxa la leeyahay 75% dhalinyaradu waa dalkii ah haddana saas ay tahay ma jiraan fursado dhowr ah oo u saamixi kara dhalinyaradu inay madaxa la galaan siyaasadda ani waxaan ka mid ah dalkii oo amnigiisu uusan ahayn mid xakamaysan ala qaalihii isaguna waa caqabad kale oo wajahaya dhalinyarada iyo fursadii oo ah wixii ugu muhiimsanaa oo la rabo in dhalinyaradu ka faa'iideystaan marka oo taxadarkan la joogo ilama ahan in fursadii ay ka banaantahay siyaasadda waliba haddii la dhaho dhalinyarada maalin walba seminaarada la qabtaa oo leeyahay doorka dhalinyarada maalin walba waxyaabo ceynkaas oo kale oo looga hadlaa jira waxaan is oran karaa waxa maanta hortaagan dhalinyarada waxaa ka mid ah dadkii hore oo siyaasadda ku jiray baanan hadaa sidii kale u yiraahdo waxaan jirin ogolaansho baashi waxa iska noqotay albaab la galo oo ku saamaxay in qof uu kaaga sii horeeyo meesha
odayaashii iyo dadkii waaweynaa
oo ka dhacay siyaasadii ku jiray marka hadii adigu aadan awood ama gacan ku qabato oo ka horeeyay isan jirin way kugu adkaanaysaa qaran yar ahaan inaad ku dhirtid siyaasadda
laakiin hadda wali waxa jira dhalinyaro bilowday oo door ku leh siyaasadda dalka oo dawladda ku jira oo xafiisada ka shaqeynaya oo abaabul wada oo horumar badan ka qayb qaadanaya
waa yartahay boqolkiiba shan anigu hore kugu sheegay ee dadku waa iska labo caalamku waxa isku tixgeliya fikir iyo waliba aragti maanta dalkeena labadaasba kama jiraan sida wax ku qaybsanana waa ogtahay waa 0.5 kaas marka ama dadkaasi waxay ku yimaadeen oo is oran kara bulshada waxay ka yihiin boqolkiiba shan hadda dadka siyaasadda ku jira dhalinyarada ah laba mid bay ku iman karaan ama inay ku yimaadaan qaab soo xulis ah oo qaabka hadda annaga dadku u soo doorano iyo waliba sida hadda ay ku sheego oo ah in qof meesha kaga sii horeeyo oo Soomaali waxay tiraan ama buur ahow ama buur ku tiisano ama qofba meesha kaga horeeyo gacan xoog la siiyay qofkii si meesha ugu dheerado ama wuxuu ku yimid qaab soo xulis ah laakiin ma jirto qaab fikriyan iyo qaab aqooneed qof meeshii ku tagay oo isbeddel maanta meeshaas ka sameyn karo ama qaab dhalinyaranimo u fikir kara ma jiro waa dad meeshii la geeyay dadkoodii ama dadkii ay ka soo jeedeen ama odayaashii ama dadkii ka dambeeyay meesha geeyeen
khatarta dhanka amaanka ee dalka ka jirta iyo dhalinyaro wax baratay oo dawladda hore ugu biiray oo siyaabo kala duwan loo dilay ayaa kamida cabsida iyo walwalka ugu badan ee ay qabaan dhalinyaro badan oo wax ku bartay dalka dibadiisa kuwaasoo door bidi lahaa inay dalka dib ugu laabtaan oo ay howlaha socda ka qayb qaataan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waagaag dhigistayaal Khadar Maxamed Xareed aad iyo aad ayuu mahadsanyahay markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Axmed Cali Sheekh
walaan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aanu ku bilaawno koob horyaalada qaarada Yurub saddex kooxood ayaa xalay xaqiijiyay in ay u soo baxeen koobkani kadib ciyaaro isreeb ahaa oo laba lug ahaa oo dhacay kooxda Olympiacos ee dalka Griiga ayaa waxa ay soo reebtay Liga Krasnodar ee dalka Ruushka kadib markii ay lix gool iyo gool kaga adkaatay labadii lug ee ciyaarihii ay ciyaareen iyadoo lugta ugu dambeysay xalayna ay ku adkaatay kooxda Olympiacos laba gool iyo gool Naadiga Red Star Belgrade ayaa iyana soo baxday kadib markii ay marbardhac xalay la gashay naadiga Young Boys ee dalka Switzerland waxaana ay labada lugood ee ciyaarahani ay ku dhamaadeen celcelis ah 3 gool iyo 3 gool hase yeeshee kooxda Red Star ayaa waxa ay ku soo baxday markii ay laba gool ku soo dhalisay garoonka kooxda Young Boys sidoo kale kooxda Dynamo Zagreb ayaa iyana waxa ay qaybtay naadiga Rosenborg kadib markii ciyaartii xalay ay ku dhamaatay gool iyo gool hase yeeshee kooxdani ayaa waxa ay ku soo adkaatay laba gool iyo waxba ciyaartii hore sidaas darteed naadiga Dynamo Zagreb ayaa soo baxay caawana waxaa ciyaari doona kooxda Ajax iyo naadiga Apoel Nicosia ee dalka Cyprus naadiga Club Brugge iyo kooxda Lask waa is arki doonaan halka kooxda Slavia Prague iyo naadiga CFR Klaatsch iyaguna ay kulmi doonaan dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegnana kooxda Inter Milan ayaa waxa ay naadiga Manchester United la gaartay heshiis ama ay ku qaadanayso ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi dalka Chile Alexis Sanchez tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa hore u sheegay inuu doonayo in ciyaaryahan Sanchez uu la soo wareego kahor inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooda qaaradda Yurub maalinta Isniinta ah hadii heshiiska si rasmi ah loo soo gabagabeeyo ciyaaryahan Sanchez ayaa waxa uu ku biiri doonaa kooxda Inter Milan oo horey ula wareegtay ciyaaryahankii kala tirsanaa jiray naadiga Manchester United ee Romelu Lukaku kaasi oo kooxda Inter Milan ay ku iibsatay lacag gaaraysa 7.4 milyan oo gani Inter Milan ayaa si kastaba la sheegay inaysan kooxda Manchester la gaarin wax heshiis ah oo ku qasbaya in ciyaaryahankan ee si rasmi ah u iibsato marka uu dhammaado heshiiska sanadka ee amaahda ah kooxaha Inter Milan iyo Manchester United ayaa wada hadallo dhowr toddobaad ay u socdeen waxaana la isku mari la'aa kooxda bixinaysa inta badan mushaarka ciyaaryahanka Alexis Sanchez oo gaaraya 400,000 oo gini toddobaadkiiba Inter ayaa la sheegay inay doonayso oo keliya inay bixiso 450,000 oo ka mid ah mushaarka ciyaaryahanka inta kalena kooxda United ay bixiso si kastaba waxaa la sheegayaa in arrintaasi xal laga gaaray inkastoo aan caddeyn kooxda si rasmi ah u bixin doonta lacagta ugu badan dhinaca kale wakiilo ka socda kooxaha PSG Barcelona ayaa talaadadii ku kulmay magaalada Paris ayagoo ka wada xaajoonaya heshiis ciyaaryahan Neymar uu dib ugu laabanayo kooxda Barcelona sida ay sheegayaan wararka laga soo xiganayay warbaahinta dalka Faransiiska labada kooxood ayaa waxa ay sheegeen in wadahadalladu way ahaayeen kuwo miro dhal ah ciyaaryahankan u dhashay dalka Brazil oo 27 jir ah ayaa naadiga PSG waxa uu kaga soo biiray kooxda Barcelona sanadkii 2017 isagoo markaasi noqday ciyaaryahankii ugu qaalisnaa taariikhda dunida markii lagu soo iibsaday 2.2 milyan oo euro. Kooxda Barcelona ayaa imisa waxa ay yimaysaa lacag gaaraysa 107 milyan oo euro, waxaana ay bixin doontaa kadib sanad amaah ah. Sanadka amaahda ahna waxa ay dhiibi doontaa lacag gaaraysa 35 milyan oo euro, taasoo markii isku geeyay lacagta ka dhigata 205 milyan oo euro. Si kastaba, PSG ayaa waxa ay doonaysaa muddo in ay hesho gabi ahaanba lacagtii ciyaaryaha Neymar ay markii hore ku soo iibsatay ee gaaraysa 202 milyan oo euro. Waxaas hadda la rumaysan yahay inay ogolaatay in qayb ka mid ah lacagtaasi ay taqabto. Wararka laga soo xiganayo warbaahinta magaalada Barcelona waxay sheegayaan inay u badan tahay in heshiis kale isku afgarto maadaama ciyaaryaha Neymar uu si aad ah u riixayo in heshiis la gaaro si uu uga tago kooxda PSG. Ciyaaryahankani ayaan ilaa iyo hadda wax kulan ah u safan xil ciyaareedkan kooxda PSG, iyadoo macalinka kooxdaasi uu sheegay inaanu safan doonin inta go'aan rasmi ah laga gaarayo mustaqbalkiisa. Xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
Sanadka kaas wuxuu ahaa Axmed Cali Sheekh oo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. Haatana waxaad ku soo dhawaataan Dhoof Jacayl iyo codkii Hawkin. taasi Dhoof Jacayl ay ku luqeynaysay Hawkin waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada. Waxaana idiin soo jeedinayay anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray, Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, farsamaduna waxay ahay Jimmy Farey. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Don't push it up, don't push it up, my eyes.